Labrīt klausītājiem no Latvijas Radio Latgales studijas. Šīs nedēļas sākumā Nacionālajā bibliotēkā tika pasniegtas draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga 2019 balvas. Draudzīgā aicinājuma fonds jau 9. reizi izvērtē skolas pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, vērtējot sasniegumus latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas zinībās un vēsturē. Šogad konkursam bija nominētas 53 skolas četrās kategorijās – ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas, tajā skaitā tehnikumi, arodu vidusskolas un mūzikas skolas. Šajā rītā uz sarunu esam aicinājuši divas Latgales lauku vidusskolas, kas iekļuvušas reitingā. Pie mums studijā Cībles vidusskolas direktore Sarmīta Leščīnska. Labrīt!
Labrīt!
Un Rudzāta vidusskolas direktore Valentīna Vaivode. Labrīt!
Labrīt!
Cībles vidusskola ir ierindojusies 6. Vietā lauku vidusskolu grupā. Un šķiet, ka Cībles vidusskola pirmo reizi parādījusi tik labus rezultātus. Kā skola vērtē, kā izdevās sasniegt?
Nu, es domāju, tas ir mērķtiecīgs pedagogu un skolēnu darbs, lai sasniegtu šos centralizēto eksāmenu rezultātos tik labu vērtējumu. Nu, mums jāsaka, skolas stiprā puse ir valodas. Angļu valodā mēs esam 3. Vietā, latviešu valodā 10. Nu, krievu valodā esam 6. Lai gan krievu valoda nu netiek tā kā reitingā ņemta vērā. Un, nu, ja sakām par tiem rezultātiem stāstām, tad pagājušā gadā bijām 22. Vietā šajā reitingā. Gadu iepriekš 30, manuprāt, 8. Bet vēl pirms gada bijām 15. Vietā. Tā kā es gribu teikt, ka nu, diezgan augšu galā turamies.
Savukārt, Rudzāta vidusskola tika īpaši izcelta ar to, ka skatot valsts olimpiāžu rezultātus vien nedaudz sasniegumos atpaliekat no Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas, kas vērtējot starp Latvijas ģimnāzijām, ir absolūti labākā skola. Vai Rudzātiem tas ir tāds negaidīts pārsteigums tikt pielīdzinātiem ar Rīgas valsts pirmo ģimnāziju, jo nu, tas apgāž šo te pieņēmumu par lauku skolām, nu, kā sliktākām, ja tā drīkst teikt.
Jā, būtībā mums pašiem tas nebija liels pārsteigums to, ka mūs izcēla tieši šajā konkursā, jo mēs tā kā ārpus konkursa, jo tur neņēma vērā šos te olimpiāžu rezultātus. Ja. Bet to, ka mums jau vairākus gadus pēc kārtas šie te rezultāti valsts olimpiādēs un konkursos, mums viņi ir jau gadus 6, mēs lauku vidusskolu grupā turamies augšgalā no 1. Līdz 6. Vietai un pēdējos gadus, man liekas, pat 1. Vietā visu laiku esam, vienkārši tas netiek ņemts, nu netiek vērtēts un netiek reitingā iekļauts. Un šogad mēs jau tā jau ir par mūsu olimpiādēm otrā balva, jo augustā mēs bijām pie prezidenta un mēs saņēmām arī pūci Ata Kronvalda konkursā tieši par šiem te rezultātiem olimpiādēs un konkursos valsts.
Esat pārliecināti, ka spējat konkurēt arī ar lielajām pilsētas vidusskolām, ģimnāzijām?
Nu, droši vien nē, neesam, jo... Šis te rezultāts top tā, kad šo te iegūto vietu skaits tiek dalīts uz skolēnu skaitu izglītības iestādē, ja. Un nu, loģiski šis gads mums bija ļoti veiksmīgs gads, mums bija ļoti vairākas vietas valsts olimpiādēs un līdz ar to pēc tās formulas rēķinot, nu, tas sasniegums mums bija pietuvināts ģimnāzijai, ja. Bet droši vien nu, ģimnāzijai šīs iespējas ir daudz lielākas un tas tāda vienkārši varbūt šī gada tāda tendence bija.
Kā vispār raugāties uz šādu veidu, kā vērtēt skolu sasniegumus? Viedokļi atšķiras. Viena uzskata, ka jā, tas ir viens no objektīvākajiem veidiem, jo centralizētos eksāmenus raksta visā Latvijā, tie ir vienādi. Atkal ir arī pretējs viedoklis, ka tas ir tie tikai centralizētie eksāmeni, tas ir viens priekšmets un tas nav visas skolas sasniegumus, bet konkrētā skolotāja. Ko jūs domājat par šo te veidu, kā vērtēt?
Nu, manuprāt, tā ir ļoti laba iespēja, ka ir šāds daudzīga aicinājuma fonds skolu reitings. Nu, tas tomēr dot arī stimulu, es tā domāju, arī nākotnē strādāt, mācīties. Nu, jā, konkrētā skolotāja dāvums droši vien, ka ir vislielākais, bet es domāju, ka tas tomēr ir komandas darbs, jo skolāns taču nu, no 1. Līdz 12. Klasē ir mācījies un nu, visu priekšmetu skolotāji ir devuši ieguldījumu un kompetenci attīstībā. Es domāju, ka tas ir komandas darbs.
Es piekrītu kolēģei, jā, un gribu vēl tikai teikt, ka lūk šis te tieši centralizēto eksāmenu rezultāti ir viens arī no, viens no kritērijiem, kas ir, ko ministrija izvirza kā kvalitātes rādītāju, jā, un ka tas ir pēc procentiem tur jāsasniec dažādos līmeņos mums jābūt, un līdz ar to varbūt, ka tāds tas reitings arī mums stimulē drusciņi strādāt, redzēt sevi, kurā tad vietā mēs tur atrodamies.
Jā, es skatās šos te reitingus gadu no gada lielo skolu reitingu, šis te saraksts, viņš nemainās tās skolas, kas ir augšgalā, un šīs te vietas jau ir zināmas. Savukārt, lauku skolās, jā, gan, šī ir ļoti katru gadu ļoti lielas izmaiņas. Kā jums šķiet, kādēļ tā? Kas to nosaka?
To nosaka tas, ka mēs lauku skolas strādājam ar to, ar tiem izglītojumiem, kas mums ir iestājušies šajā skolā, ja, kas mācās vidusskolā. Tas nozīmē gan talantīgi bērni, gan mazāk talantīgi, gan arī nu, dažāda veida šie te bērni. Ja. Un savukārt šajās lielajās skolās, teiksim, gimnāzijā, tur ir liels atlases konkurss. RTU vidusskola, kur katru gadu uzņem 25 izglītojumos, viņi jau arī ir atlasīti, viņi tieši uz šo iet. Ja. Jo tagad arī gimnāzijai pirmajai ir šis te ļoti, ļoti liels konkurents šī te RTU vidusskola. Ja. Tā kā, nu jā, bet mēs strādājam ar to materiālu, kas mums ir. Tie ir visi bērni, kas nāk uz skolu. Jā,
es arī piekrītu. Mēs uzņemam visus sekmīgos vidusskolā, jā. Un tad ir ļoti motivēti skolēni, ir ļoti motivēti, bet ir netik ļoti motivēti. Jā. Un strādājam ar visiem, un īstenībā, nu, lai sasniegtu to gala rezultātu, lai sniegtu prasmes un iemaņas, ir reizēm jāiegulda milzīgs darbs, ko mēs arī darām.
Ir tā, ka vienu gadu ir stiprāka klase, otru noteikti. Gadu nav tik stipra klase.
Noteikti, ļoti, pat citreiz krasi atšķirās. Jā.
Kā jums šķiet, vai skolēnu sasniegumus ietekmē vide, kur skolēns dzīvo? Nu, ka tie ir lauki, varbūt mazāk šīs te iespējas doties uz muzejiem, kādām kultūras iestādēm. Vai tas ietekmē šī te vide?
Jā, noteikti ietekmē. Bet pašreiz, ja mēs runājam tieši par kultūru, ļoti pozitīvi ir vērtējams kultūras ministrijas projekts skolas Soma, kura ietveros, nu, katram skolēnam ir iespēja apmeklēt kādu kultūras pasākumu, izrādi, tajā, nu, tad arī muzeju un dažādas citas iespējas, kas tiek piedāvātas skolas Somas programmā. Protams, vide ietekmē, ļoti ietekmē.
Līdz ar to skolotājiem ir grūtāk strādāt laukos.
Skolotājiem ir nu, jāiegulda, sacīsim, lielāks darbs, lai veidotu to pozitīvo mācīšanas motivāciju.
Un, bet ja ļoti motivēts skolēns ir un arī atbalstoši vecāki, ja, tad ir tā, kad nu, tas skolēns tad jau pats ir ieinteresēts tajā viņa lielākos sasniegumos, ja, un viņa ar vecākiem izbraukā gan dažādus kultūras pasākumus, gan arī bibliotekas, gan nacionālo, gan lai iegūtu kaut kādus materiālus vai izzinātu kaut ko. Tā kā, nu, ir, jā, varbūt tas dārgāk sanāk, ja, jo tas ceļš līdz Rīgai, ja, vēl kādai lielākai pilsētai ir, bet ir iespējams.
es gribu teikt, ka ļoti labus rezultātus var sasniegt gan mazā lauku skolā, nu, protams, arī lielā skolā. Manuprāt, skolas lielums neietekmē, un ja es tā īsti tā padomāju, manuprāt, pat individuālo palīdzību, individuālo darbu ir nu, daudzreiz vieglāk veikt mazā skolā, nekā tas ir lielā skolā iespējams. Jāsaka, es daudzreiz aizdomājos, cik ļoti var, piemēram, tur individuālās konsultācijas un individuālo palīdzību sniegt tieši lielā skolā, kur ir 30, piemēram, skolēni klasē. Mēs visu zinām, mēs visus pazīstam.
Skolēniem nav nepieciešams, tad ne Cibulā, ne Rudzētos ņemt kaut kādas privātu konsultācijas, par kurām ir jāmaksā savu šīta nauda.
Nē, mēs saviem skolēniem brīvas konsultācijas un skolotājs ir tikai priecīgs un gandarīts, kad pie viņa nāk un grib izzināt vairāk un sagatavoties un darboties.
Kā ir ar skolēnu skaitu gan Cibulā, gan Rudzētos vai vidusskolas pozīcijas ir stabilas nākotnē?
Ziniet, nu, stabilas būs tad, ja būs nu, valdības lēmums par skolēnu skaitu. Mēs pašreiz esam ierindoti nu, trešajā skolu kategorijā. Mums pēc nu, pašreizējām aplēsēm, bet tas vēl nav, protams, apstiprināts ministru kabinetā, ir 15 skolēni. Klasē, lai gan mēs, nu, mēs tā visu laiku bijām cerējuši, ka mēs būsim 4. Kategorijā pierobežas skolas, jo reāli mēs arī esam pierobeža. 37 km gara robeža ar Krieviju, bet nu, mēs neesam iekļauti šajā kategorijā, jo attālums līdz tuvākajai vidusskolai ir mazāks par 25 km no Ciblas līdz nosacīsim līdz pilsētas ģimnāzija ir 15 km, bet ir taču skolēni, kuri vēl brauc līdz Ciblai un arī pat stundu brauc līdz mūsu skolai. Tā kā, nu, jā, kad bija tikšanās ar ministri, nu, tas bija oktobra beigās, mums solīja atsūtīt atzinumu, vai tad mēs esam pierobežas skola vai neesam. Nu, tad, respektīvi, vai tie kritēriji var tikt mainīti, Vai viņi netiks mainīti. Un, ja kritērijus mainīs, protams, tad mēs šos kritērijus izpildam. Jo, ja paskatās pēdējos 10 gadus, tad nu, vairāk kā 40 mums nav bijuši skolēni. Mums ir 30, 32, 34, 36, kā kuru gadu?
Vidusskolas klasēs.
Jā, vidusskolas klasēs, bet nu 45, nu mēs nesasniegsim, jo nu, pēdējos 10 gadus nav bijis tāds skaits.
Kā ir Rudzētiem?
Rudzēti arī gluži tādā pašā situācijā, ja, kad esam arī šajā trešajā kategorijā ierindoti, ja, kad arī mums jābūt šiem te 15 audzināmajiem vienā klasē, bet mums šī situācija ir sarežģītāka, jo mums nav tik daudz, ja mēs 30 varam sasniegt, ja. Patreiz mums ir 27, nu, ar vakardienu praktiski bijām 28, bet tagad esam 27 vidusskolu grupā. Un vēl ir lieta tāda, ka mums līdz tuvākajai, jeb novada skolai, Līvānu pirmajai vidusskolai, mums ir 24 km pēc kartes, ja tur rāda no zīmes līdz zīmē, ja, nu kā tur dabā no skolas līdz skolai. Grūti pateikt, varbūt salasītos arī visi 25, ja? Bet nu, mūsu pašvaldība, Līvānu pašvaldība līdz šim ir mūs tā kā mierinājus un teikusi, ka skola pastāvēs un viņi atbalstīs, un viņi to dar arī tagad atbalsta šo te skolu, bet vai to ļaus, teiksim, tie kritēriji, ko izvirzīs ministrija vai valdība, tātad to mēs tiešām nezinām, un bažas ir ļoti lielas, un būtībā arī skolas plānu, attīstības plānu tādu veidot nav iespējams, ja, jo mēs nezinām, kam mēs to veidojam.
Vai šīta neziņa bāžas tā ietekmē kopējā atmosfēru skolā? Rādu tādu satraukumu skolotāju vidū, skolēnu?
Varētu būt tik ļoti nē, bet nu,
Bet, zinām, satraukums ir.
Ir satraukums,
un arī skolotāji sāk domāt par to, ko tad darīs, ja teiksim, nu tiešām tajā, ja arī tā pamatskola, bet arī diez vai tad sanāk pēc tiem kritērijiem arī kā pamatskola mēs nevaram pastāvēt, ja tad drīzāk. Tad...
Jā, jo pamatskola arī tie
arī kritēri. Kritēriji, jā.
Tā kā... Jā, ja es skatos savu skolu, tad mums pašies ir 87 pamatskolā, bet paies daži gadi, iespējams, ka nebūs arī tie 87.
Par pedagogiem vai nāk strādāt jauni pedagogi, kāds ir jūsu skolās pedagogu vidējais vecums?
Patreiz, tā ka skatoties kaut kā budžetam pētot datus, ja, tad es paskatījos, ka mums līdz 5 gadiem stāža ir kādi 4 pedagogi no 22, un līdz 10 gadu stāža tad arī kādi 4, un tie, kas jau ir tā ka pāri 30, arī 4, un tad tas tie pārējie tajā ailītē, kas līdz 30. Nu, noveco jau tas pedagogu sastāvs, ja, bet nu, es neteiktu, ka nenāk jauni skolotāji, nāk. Mums ļoti laba matemātikas skolotāji 4. Gadu strādā, angļu valodas skolotājs strādā jauns gados. Ja, tā ka, nu, nāk.
Tas droši vien ir ļoti svarīgi skolai, lai nāktu
jaunie
pedagogi.
Tas ir svarīgi, jā. Jo arī bērniem un jauniešiem tiešām ir šīs te nodarbības aizraujošākas un patīkamāk strādāt. Lai es neteiktu, ka mūsu vecie pedagogi ir mazāk interesantas, bet nu, jūs zināt, ka jauniešiem labākas šīs attiecības ir ar jaunos, gados jaunākiem.
Tā ir kā ir ciblā ar šiem
jā,
jaunajiem.
Jā, mums ir 4 pedagogi pašreiz. Tā, nu, vecums ir 30, gan jāsaka, paši tie nav no skolas sola, bet, nu, jā, vairums mums ir 50 un vairāk.
Kā ir ar šīm te jaunajām pieejām metodēm, tās viegli ienāk šobrīd skolas vidē?
Es domāju, ka nav nemaz sarežģīti. Jā, mēs jau pagājušā gadā mēģinam šīs te stundas vadīt pēc šīm te tātad kompetencijām, ja. Un arī mēģināja pat skolotāji sadarboties savā starpā un veidoja divi skolotāji vienu stundu, ja, teiksim, bioloģiju ar sportu kopā apvienoja, vai, nu, matemātika, fizika, ķīmija, tās jau tur roku rokā iet jau labu laiku, nu, jā, tur vizuālā un teiksim, literatūra, jā. Tā kā izmēģinām, un būtībā skolotāji secināja, ka nu, tik sarežģīti nemaz nav tas viss, ko mēs tur darām. Grūtāk jau būs ar to, kad mums vajadzēs kā skolai realizēt lūk šos te grozus, kad vajadzēs piedāvāt mācīties vidusskola klasēs, jo nu, tā kā prasās šīs te paralēla klases, lai būtu, jā, bet, nu, diemžēl mums viņu nebūs.
Kā ir Cibles vidusskola?
Jā, nu es teikšu tā, ka mums arī šogad skolas galvenais uzdevums ir sadarbība visos līmeņos. Sadarbība starp skolotājiem, metodisko darbu organizējot, nu sacīsim tā, pa jaunam, nedaudz piedomājot to, ko kolēģi teica par šīm te integrētajām stundām. Tāpat sadarbība skolāniem, dažādu darba formu organizēšanā, noteikti sadarbība arī ar vecākiem. Es domāju, arī mēs ļoti veiksmīgi tiksim galā ar šīm te, ar jaunajām nostādnēm.
Lai izdodās, novēlu jums paldies, atgādinu, ka sarunājāmies ar Cibles vidusskolas direktori Sarmīti Leščīnsku un Rudzāta vidusskolas direktori Valentīnu Vaivodi. Paldies jums!